สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Differently Wired Raising an Exceptional Child in a Conventional World โดย Deborah Riber เป็นหนังสือแนวคู่มือการเลี้ยงลูกที่ผสมระหว่างประสบการณ์ส่วนตัวมุมมองเชิงสนับสนุนและแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางระบบประสาทอย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายวิธีมองเด็กที่มีความแตกต่างเช่นเด็กที่มี ADHD ออทิซึมความวิตกกังวลภาวะดิสเลกเซียเด็กที่มีพรสวรรค์สูงหรือเด็กสองความสามารถให้เห็นเป็นเด็กที่มีศักยภาพไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ไขจุดประสงค์หลักของหนังสือคือช่วยให้พ่อแม่เปลี่ยนกรอบความคิดจากการพยายามบังคับให้ลูกเข้ากับมาตรฐานเดิมไปสู่การเข้าใจยอมรับและออกแบบการสนับสนุนที่เหมาะกับตัวเด็กจริงๆเนื้อหามีทั้งแรงบันดาลใจและคำแนะนำใช้งานได้จริงเหมาะกับผู้อ่านที่กำลังมองหาหนทางรับมือกับระบบโรงเรียนความคาดหวังของสังคมและความท้าทายในชีวิตประจำวันของครอบครัวที่มีเด็กแตกต่างจากกรอบทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการย้ายจุดโฟกัสจากการแก้ลูกไปสู่การปรับมุมมองของพ่อแม่แกนกลางของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าควรเปลี่ยนเด็กอย่างไรแต่เริ่มจากการถามว่าพ่อแม่ควรมองสถานการณ์นี้อย่างไรหนังสือชี้ให้เห็นว่าเด็กที่มีความแตกต่างทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้มักถูกประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกับเด็กทั่วไปซึ่งทำให้ความต้องการจริงของเขาถูกมองข้ามแนวคิดของโรเบิร์ตจึงเสนอการเปลี่ยนเฟรมความคิดจากมุมมองแบบขาดพร่องไปสู่มุมมองแบบยอมรับความแตกต่างการเปลี่ยนมุมนี้สำคัญเพราะมันกำหนดวิธีตอบสนองของครอบครัวทั้งหมดถ้าพ่อแม่มองว่าลูกคือปัญหาการสื่อสารจะเต็มไปด้วยแรงกดดันและการแก้ไขแต่ถ้ามองว่าลูกมีรูปแบบการทำงานเฉพาะตัวการช่วยเหลือจะกลายเป็นการค้นหาสภาพแวดล้อมจังหวะและเครื่องมือที่เหมาะสมหนังสือจึงเน้นว่าการยอมรับไม่ได้แปลว่าไม่วางขอบเขตแต่หมายถึงการวางขอบเขตบนฐานของความเข้าใจจริงไม่ใช่การฝืนให้เด็กเหมือนคนอื่นประเด็น2การมองความแตกต่างทางระบบประสาทเป็นจุดแข็งไม่ใช่ข้อบกพร่องหนังสือเล่มนี้ยืนอยู่บนแนวคิด neurodiversity อย่างชัดเจนคือมองว่าเด็กที่มีสมาธิสั้นออทิซึมความวิตกกังวลดิสเลกเซียหรือความสามารถพิเศษบางด้านไม่ได้เป็นเพียงเด็กที่ต้องซ่อมแต่เป็นเด็กที่มีรูปแบบการรับรู้และการตอบสนองต่างๆจากค่าเฉลี่ยรีเบอร์พยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความแตกต่างเหล่านี้อาจมาพร้อมความยากลำบากจริงๆแต่ก็อาจมาพร้อมความคิดสร้างสรรค์ความละเอียดอ่อนความสนใจลึกหรือวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครการมองแบบนี้ช่วยลดการตีตราและเปิดโอกาสให้พ่อแม่วางกลยุทธ์จากจุดแข็งของลูกแทนที่จะยึดแต่สิ่งที่ลูกทำไม่ได้สำคัญคือหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความท้าทายแต่เสนอให้ประเมินเด็กแบบองค์รวมเด็กอาจต้องการความช่วยเหลือด้านการจัดการงานการควบคุมอารมณ์หรือการเข้าสังคมทว่าพร้อมกันนั้นเขาอาจมีความสามารถพิเศษในด้านอื่นการยอมรับความจริงสองด้านนี้ทำให้การเลี้ยงดูกลายเป็นงานของการจัดสมดุลไม่ใช่การแก้ไขภาพลักษณ์ของเด็กให้เข้ารูปเดิมประเด็น3เครื่องมือสนับสนุนในบ้านและโรงเรียนที่ออกแบบจากความต้องการจริงๆของเด็กจุดเด่นของหนังสือคือไม่หยุดอยู่แค่แนวคิดแต่พยายามเชื่อมไปสู่การลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมไรเบอร์กล่าวถึงวิธีสนับสนุนเด็กทั้งในบ้านและที่โรงเรียนผ่านการสังเกตความต้องการเฉพาะตัวการช่วยจัดระบบงานและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กแนวคิดนี้สำคัญเพราะเด็กที่แตกต่างมักไม่ได้ล้มเหลวจากการขาดความพยายามเพียงอย่างเดียวแต่เพราะระบบรอบตัวไม่สอดคล้องกับวิธีทำงานของเขาหนังสือจึงเน้นเรื่องการเป็นผู้สนับสนุนแทนเด็กเช่นการสื่อสารกับครูการเข้าใจข้อจำกัดของระบบการศึกษาและการหาวิธีประสานความคาดหวังให้เหมาะสมกับความเป็นจริงของเด็กบทบาทของพ่อแม่ในที่นี้ไม่ใช่แค่ผู้คอยกำกับแต่เป็นคนออกแบบทางเดินที่ลูกเดินได้จริงๆการช่วยเรื่อง executive functioning การวางโครงสร้างกิจวัตรหรือการแบ่งงานให้ชัดเจนจึงไม่ใช่รายละเอียดเล็กๆแต่เป็นเครื่องมือหลักที่ทำให้เด็กค่อยๆมีอิสระความมั่นใจเพิ่มขึ้นประเด็น4การดูแลพ่อแม่เองคือส่วนหนึ่งของการเลี้ยงดูเด็กที่แตกต่างหนังสือไม่ได้มองว่าความท้าทายอยู่ที่เด็กฝ่ายเดียวแต่ยอมรับว่าพ่อแม่เองก็ถูกกดดันเหนื่อยล้าและสับสนจากการต้องรับมือกับระบบและความคาดหวังรอบด้านรีเบิร์จึงให้ความสำคัญกับเซลฟ์แคร์และการทำงานภายในของพ่อแม่อย่างมากเพราะหากผู้ใหญ่ยังอยู่ในภาวะเครียดตลอดเวลาการตอบสนองที่ส่งต่อไปยังเด็กก็จะเต็มไปด้วยความตึงหนังสือเสนอว่าความใจเย็นความสงสัยเชิงสร้างสรรค์และความเมตตาต่อตัวเองเป็นทักษะที่สำคัญพอกับเทคนิคการเลี้ยงลูกแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะการเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการเฉพาะมักเป็น ระยะยาวไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบครั้งเดียวจบพ่อแม่จึงต้องมีความสามารถในการฟื้นตัวปรับความคาดหวังและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นหนังสือทำให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสนับสนุนลูกได้อย่างต่อเนื่องเมื่อพ่อแม่เปลี่ยนจากโหมดเอาตัวรอดไปสู่โหมดที่มีสติและยืดหยุ่นมากขึ้นบรรยากาศทั้งบ้านก็มักเปลี่ยนตามประเด็นสุดท้ายการเลี้ยงดูแบบยอมรับความหลากหลายช่วยสร้างครอบครัวที่เติบโตไปพร้อมกันในระดับที่กว้างกว่าเทคนิคเฉพาะหน้าหนังสือเล่มนี้เสนอภาพของครอบครัวที่เติบโตบนฐานของการยอมรับการสื่อสารและการพัฒนาร่วมกัน Reber เห็นว่าการเลี้ยงเด็ก Differently Wired ไม่ได้เป็นแค่ภารกิจเพื่อให้เด็กปรับตัวเข้ากับโลกแต่ยังเป็นโอกาสให้ทั้งครอบครัวเรียนรู้ความหมายของความแตกต่างความยืดหยุ่นและความเคารพต่อรูปแบบมนุษย์ที่หลากหลายหนังสือจึงมีทั้งมิติส่วนตัวและมิติทางวัฒนธรรมเพราะมันตั้งคำถามต่อบรรทัดฐานที่มักวัดคุณค่าของเด็กจากความเรียบร้อยความเหมือนและการทำตามระบบได้ดีเพียงอย่างเดียวผลลัพธ์ที่หนังสือมุ่งหวังคือครอบครัวที่ไม่ต้องซ่อนความจริงของลูกแต่สามารถพูดคุยเรื่องความต้องการความล้มเหลวและความสำเร็จได้อย่างเปิดเผยนั่นทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากคู่มือเลี้ยงลูกทั่วไปเพราะมันไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ยังมุ่งเปลี่ยนวิธีคิดของทั้งบ้านต่อความเป็นมนุษย์ที่หลากหลายด้วยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลครูและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกับเด็กที่มีความแตกต่างทางระบบประสาทหรือเด็กที่ไม่เข้ากับกรอบการเลี้ยงดูแบบดั้งเดิมผู้อ่านที่รู้สึกเหนื่อยสับสนหรือไม่แน่ใจว่าควรมองพฤติกรรมและความต้องการของลูกอย่างไรจะได้ประโยชน์จากมุมมองที่ช่วยลดการตำหนิและเพิ่มความเข้าใจเชิงระบบหนังสือให้คุณค่าไม่ใช่แค่ในเชิงอารมณ์แต่ในเชิงปฏิบัติด้วยเพราะมันเชื่อมระหว่างการยอมรับการสนับสนุนการประสานงานกับโรงเรียนและการดูแลตัวเองของพ่อแม่ได้อย่างเป็นขั้นตอนสิ่งที่ทำให้ Differently Wired แตกต่างจากหนังสือเลี้ยงลูกในหมวดเดียวกันคือมันไม่ได้พูดถึงเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือในฐานะข้อยกเว้นที่น่ากังวลเท่านั้นแต่พูดถึงเด็กเหล่านี้ในฐานะคนที่มีศักยภาพและมีรูปแบบชีวิตของตัวเองหนังสือมีน้ำเสียงที่มั่นคงหากเทียบกับหนังสือที่เน้นการแก้พฤติกรรมอย่างเดียวเล่มนี้เด่นตรงการเปลี่ยนวิธีมองทั้งระบบและทำให้การเลี้ยงดูกลายเป็นกระบวนการกันของการยอมรับและการออกแบบชีวิตที่เหมาะกับเด็กจริงหากคุณต้องการสนับสนุน Deborah Reber